Citim în această seară capitolul 40 din cartea Exodului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: în ziua întâi a lunii întâi să întinzi locașul cortului întâlnirii. Să pui în el chivotul mărturiei și înaintea chivotului să atârni perdeaua din omul. Apoi să aduci masa și să pui pe ea cele rânduite. După aceea să aduci speșnicul și să-i așezi candelele. Altarul de aur pentru tămâie să-l așezi înaintea chivotului mărturiei și să atârni perdeaua la ușa cortului. Să așezi altarul pentru arderile de tot înaintea ușii locașului cortului întâlnirii. Lighianul să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. Să așezi curtea de jur împrejur și să pui perdeaua la poarta curții. Să iei un de lemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfințești, toate uneltele lui și va fi sfânt. Să ungi altarul pentru arderile de tot și toate uneltele lui și să sfințești altarul. Și altarul va fi prea sfânt. Să ungi lighianul cu piciorul lui și să-l sfințești. Apoi să aduci pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Îmbraci pe Aron cu veșmintele sfinte, să-l ungi și să-l sfințești. Ca să-mi facă slujba de preot. Să chemi și pe fiii lui să-i îmbraci cu tunicii. Și să-i ungi cu mai uns pe tatăl lor, ca să-mi facă slujba de preot. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoției printre urmașii lor. Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul. Așa a făcut. În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, cortul era așezat. Moise a așezat cortul, i-a pus picioarele, a așezat scândurile și verigile și a ridicat stâlpii. A întins învelitoarea care slujea pe acoperiș deasupra cortului și pe deasupra a pus o învelitoare acoperișului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul. Apoi a luat mărturia și a pus-o în chivot. A pus drugii la chivot și a așezat capacul ispășirii deasupra chivotului. A adus chivotul în cort, a atârnat perdeaua despărțitoare înaintea lui și a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise Domnul. A așezat masa în cortul întâlnirii, în partea de miază noaptea cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru, și a pus pe ea pâinile înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Apoi a așezat sfeșnicul în cortul întâlnirii, în fața mesei, în partea de miază zi a cortului, și a așezat candelele înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Apoi a așezat altarul de aur în cortul întâlnirii, în fața perdelei dinăuntru, ars pe el tămâie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul. A așezat perdeaua la ușa cortului. A așezat altarul pentru arderile de tot la ușa locașului cortului, întâlnirii. Și a adus pe el arderea de tot și jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise Domnul. A așezat lichianul între cortul întâlnirii și altar și a pus în el apă pentru spălat. Moise și Aron și fiii lui și-au spălat mâinile și picioarele în el. Când intrau în cortul întâlnirii și se apropiau de altar, se spălau, cum poruncise lui Moise Domnul. Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului și altarului și a pus perdeaua la poarta curții. Astfel a isprăvit Moise lucrarea. Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului. Și când nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc, înaintea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor. Amin. Așa cum cred că ne mai amintim, Exodul, cartea Exodului, a început cu poporul Israel aflat în robia egipteană. Sub conducerea violentă și tiranică a lui Faraon, izraeliții au fost puși în lanțuri și obligați să construiască marile orașe de pe malul Nilului. Au suferit și au murit o mulțime dintre ei în Egipt, o țară care nu era a lor. Însă Dumnezeu a avut un plan pentru răscumpărarea lor și, în conformitate cu promisiunea legământului, îi va scăpa din Egipt și îi va conduce în țara promisă. Dumnezeu a făcut toate lucrurile acestea pentru binele Israelului și mai ales pentru gloria numelui Său. Și de-a lungul Exodului l-am văzut pe Dumnezeu lucrând ca să mântuiască pe poporul Său, ca să-L scape. Și de fiecare dată când a spus de ce face lucrul respectiv, a spus că o face pentru gloria Lui. Pentru ca toată lumea să cunoască cine este Domnul Dumnezeului Israel. De ce s-a întâlnit Dumnezeu cu Moise într-un rug aprins? Pentru ca israeliții să știe că El este Dumnezeul lui Avram, Isaac și al lui Iacob. De ce i-a cerut Dumnezeului Faraon să elibereze pe israeliți? Pentru ca poporul să meargă în pustie și ce să facă acolo? Să se închine, să aducă laudă, cinste și glorie lui Dumnezeu. De ce a înnecat armatele Egiptului în Marea Roșie? Fiindcă ne aducem aminte de Exodul, capitolul 14, de la versetul 17, pentru că a spus atunci și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când Faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Și ca răspuns la toate aceste fapte mântuitoare, israeliții au dat slavă lui Dumnezeu. Imediat ce au trecut prin mare, au început să cânte laudă lui Dumnezeu și citim în Exod 15:2. Domnul este tăria mea, strofă din cântarea lor. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. L-au lăudat din nou când au ajuns sus, pe muntele Sinai, sau când au ajuns la muntele Sinai. Și acolo Dumnezeu, ne aducem aminte, și-a noit legământul. Și i s-au închinat din nou lui Dumnezeu pentru că le-a dat legea lui. Și după aceea, au început să lucreze la cortul întâlnirii, care era nimic altceva decât casa în care avea să locuiască Dumnezeu. Toate acestea, dragii mei, au făcut parte din planul lui Dumnezeu, prin care poporul Său avea să fie mântuit pentru gloria lui Dumnezeu. Exodul a avut loc pentru gloria lui Dumnezeu și nici de cum dintr-un alt motiv. Punctul culminant al cărții se găsește în capitolul 40, la sfârșit. Deja, până în acest moment, oamenii văzuseră ceva din gloria lui Dumnezeu. Au văzut atunci când Dumnezeu i-a eliberat din Egipt. Au văzut-o atunci când focul și fumul a cuprins muntele Sinai. Însă n-au văzut niciodată de aproape manifestarea prezenței și a gloriei lui Dumnezeu. Da, Moise și bătrânii văzuseră ceva atunci când s-au urcat pe munte. Însă poporul, restul oamenilor, oamenii simpli, așteptau cu nerăbdare o descoperire deplină a măreției lui Dumnezeu. Așteptau ca în sfârșit Dumnezeu să împlinească promisiunea pe care le-a făcut-o în capitolul 29. Voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. Voi sfinți pe Aron și pe fiii lui ca să fie în slujba mea ca preoți. Eu voi locui în mijlocul lor. Și Israel, în mijlocul lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul, Dumnezeul lor care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Promisiunea asta aștepta să se împlinească. Toți israeliții se întrebau când va avea loc împlinirea acestei promisiuni. Și așteptarea aceasta crește cu fiecare capitol în care se derulează acțiunea din cartea Exodul, în timp ce israeliții muncesc pentru construirea cortului întâlnirii. Însă în capitolul 40 vedem că acest capitol este plin de un freamă, de o așteptare a coborârii gloriei lui Dumnezeu. Însă, înainte ca să o poată vedea, cortul întâlnirii trebuia ridicat. Așa că Domnul a vorbit lui Moise, versetul 1, și a zis, în ziua 1 a lunii 1 să întinzi locașul cortului întâlnirii. Momentul ales de Dumnezeu era extrem de important. Prima zi a primei luni. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a spus lui Moise să ridice cortul întâlnirii la prima aniversare a Exodului. Exact la un an de la ieșirea lor din Egipt. Și asta, bineînțeles, face o legătură directă între ceea ce s-a întâmplat la Marea Roșie și ceea ce s-a întâmplat cu cortul întâlnirii. Ridicarea acestui cort al întâlnirii a fost culminarea a tot ceea ce Dumnezeu a lucrat de când i-a scos din robia egipteană. Și Dumnezeu a spus, i-a poruncit lui Moise să aducă toate lucrurile și să pună toate lucrurile, să le ansambleze, să le așeze la oaltă. Bineînțeles că a urmat o ordine specifică, din interior înspre exterior. Din interior înspre exterior. Și mai întâi Moise a trebuit să ridice cortul. A trebuit să așeze lucrurile în interior și după aceea au urmat lucrurile sau mobilierul sau obiectele din exterior și de-abia după aceea a ridicat gardul, perimetrul de-a lungul, delimitând în felul acesta curtea cortului. Să pui în el chivotul mărturiei, citim în versetul 3. Și înaintea chivotului să atârni perdeaua dinăuntru, apoi să aduci masă și să pui pe ea cele rânduite. Și descrierea, așa cum o știm și am citit-o de atât de multe ori, continuă de la versetul 3 până la versetul 8. După ce a așezat cortul, Moise a trebuit să sfințească cortul întâlnirii, fiindcă Dumnezeu i-a poruncit în versetul 9, 10 și 11 să iei un de lemn pentru ungere, să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfințești cu toate uneltele lui și va fi sfânt. Și cred că ați observat expresia aceasta care apare de nenumărate ori în capitolul 40. După cum poruncise lui Moise Domnul. Și Moise a făcut întocmai după cum îi poruncise Dumnezeu. După aceea Moise a trebuit să sfințească și pe cei care slujeau în cortul întâlnirii. Și Dumnezeu îi reamintește lui Moise cum trebuie sfințit Aron și ceilalți preoți, fiii lui. Apoi citim de la versetul 12, să aduci pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Să-l îmbraci pe Aron cu veșmintele sfinte, să-l ungi, să-l sfințești ca să-mi facă slujba de preot. Să chem și pe fiii lor și să-i îmbraci cu tunicile lor și să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor ca să-mi facă slujba de preot. Moise a făcut, așa cum citim, întocmai cum poruncise Dumnezeu lui Moise. A așezat cortul, i-a pus picioarele, a așezat scândurile, a așezat verigile, a ridicat stâlpii și așa mai departe. Astfel, cortul și oamenii care slujeau în el au fost sfințiți în slujba lui Dumnezeu. Și acestea au fost instrucțiunile finale de la versetul 16 pentru cortul întâlnirii. Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul. Așa a făcut. În ziua din tâia lunii, în anul al doilea, cortul era așezat. Și după aceea, ca să arate că Moise a făcut întocmai cum i s-a spus, Sfânta Scriptură ne relatează din nou, cum anume felul în care a ansamblat cortul întâlnirii. Și în timp ce fiecare piesă era aranjată, suspansul crește și mai mult. Pentru că toată lumea aștepta ca profeția din capitolul 29 să se arate în sfârșit, să se împlinească în sfârșit. Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului său. De trei ori a spus-o în capitolul 29 că va face lucrul acesta și vor ști că eu sunt Domnul. Și Moise a început cu cortul propriu-zis, cu cortul întâlnirii. Ăsta era locul sfânt pentru Dumnezeu. Locuința lui Dumnezeu reprezenta prezența lui în mijlocul poporului. Și profetul, așa cum citim, a așezat totul după porunca lui Dumnezeu. A așezat cortul, i-a pus picioarele, a așezat scândurile, verigile, a ridicat stâlpii, a întins învelitoarea, a pus acoperișul cortului întâlnirii. Citim în versetul 18 și 19. Și Domnul și Moise a făcut cortul întâlnirii după porunca lui Dumnezeu, însă gloria lui Dumnezeu tot nu s-a arătat. După aceea zice de la versetul 20, a luat mărturia, a pus-o în chivot, a pus drugii la chivot și a așezat capacul ispășirii deasupra chivotului. A adus chivotul în cort, a atârnat perdeaua despărțitoare înaintea lui și a acoperit astfel chivotul mărturiei, după cum poruncise lui Moise Domnul. Cum era vorba despre Sfânta Sfintelor, cea mai importantă parte din cortul întâlnirii. Chivotul acela pe care l-așezase Moise acolo reprezenta tronul lui Dumnezeu și deci era locul sau tronul de pe care Dumnezeu conducea totul cu măreția lui. În el, așa cum știm, se găseau cele 10 porunci și toate celelalte lucruri. Vasul cu mană, toiagul lui Aron. Chivotul acesta arăta autoritatea legală a lui Dumnezeu asupra Israelului. Și mai arăta că harul său era deasupra acestui capac al ispășirii, care unde se stropea sângele pentru ispășirea păcatelor Israelului. Și Moise a făcut întocmai după cum îi poruncise Dumnezeu. Și probabil lumea se uita în jur, vă dați seama că a fost o ceremonie pascoasă. Toată lumea era cu ochii pe Moise și toată lumea aștepta să vadă ce se va întâmpla. Moise a pus cordul, după aceea a așezat lucrurile în Sfânta Sfintelor și lumea zicea, no, acum. Acum, însă, slava lui Dumnezeu tot nu s-a întâmplat. Nici acum, după ce pusese la punct Sfânta Sfintelor. După aceea, Moise a trecut mai departe și a așezat obiectele în Sfânta, prima încăpere din cortul întâlnirii, începând cu masa pâinilor. A așezat masa în cortul întâlnirii, partea de miază noaptea cortului, citim de la 22, dincoace de perdeaua dinăuntru, și a pus pe ea pâinile înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Erau pâinile prezenței, aduse ca dar înaintea lui Dumnezeu și erau mâncate la sfârșitul săptămânii de preoți și erau o reamintire a resurselor lui Dumnezeu, un semn al părtășiei pe care Dumnezeu o avea cu poporul lui. Și toată lumea a văzut cum sunt luate lucrurile și așezate la locul lor. Moise a așezat lucrurile exact așa cum îi poruncise Dumnezeu, dar slava lui Dumnezeu tot nu s-a întâmplat. Niciodată. Și după aceea Moise a ieșit afară și a luat sfeșnicul de aur. Citim în versetul 24. În fața mesei, în partea de miază zi a cortului, i-a așezat candelele înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Sfeșnicul acesta lumina puternic, arătând că atât în creație cât și în răscumpărare, Dumnezeu este sursa luminii. Cu toate florile lui, cu toate frunzele și gămălioarele lui, sfeșnicul arăta, cum am mai spus de altfel, ca un pom al vieții, precum și o candelă cât se poate de luminoasă, ceea ce nu era altceva decât o reamintire a faptului că Dumnezeu este originea vieții și Dumnezeu este originea luminii. Așa că Moise aprinde candelele acestea, așează totul la locul lui, masa. Sfeșnicul acum era aprins, însă slava Domnului tot n-a coborât, nici acum. Și după aceea Moise trece mai departe și pune altarul tămâierii între masă și sfeșnic, chiar înaintea intrării în locul preasfânt. Ars pe el tămâie mirositoare, citind în versetul 27, după cum poruncise lui Moise Domnul. După aceea a așezat perdeaua la ușa cortului. Ăsta era altarul rugăciunii. Altarul rugăciunii Israelului, de unde se ridicau rugăciunile cu miros plăcut la tronul lui Dumnezeu. Și pe el citim că Moise a ars tămâie, însă gloria lui Dumnezeu n-a coborât nici de data asta. După aceea a trebuit să iasă din cort. Toate lucrurile erau așezate acolo. Moise a continuat cu marele altar de aramă pentru jertfe, versetul 29. A așezat altarul pentru arderile de tot la ușa cortului întâlnirii și a adus pe el arderea de tot și jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise Domnul. Și în felul acesta Moise a inaugurat sistemul de jertfe care va ispăși de acum încolo păcatul Israelului. Altarul de jertfe așadar era la locul lui, însă gloria lui Dumnezeu încă n-a coborât. Și după aceea Moise trece la următoarea piesă de mobilier și anume Marele Lighean de Aramă. A așezat ligheanul între cortul întâlnirii și altar și a pus în el apă pentru spălat. Moise, Aron și fiii lui și-au spălat mâinile și picioarele în el. Când intrau în cortul întâlnirii și se apropiau de altar, se spălau, cum poruncise lui Moise Domnul. Așa că altarul, ligheanul era pregătit. Preoții trebuiau să se spele, simbolizând în felul acesta puterea curățitoare a Harului lui Dumnezeu și curăția necesară pentru slujirea lui Dumnezeu. Însă, slava Domnului nu s-a arătat nici de data asta. Și în final, Moise ridică gardul împrejmuitor, care forma curtea din jurul cortului întâlnirii, în versetul 33. Apoi, după ce a terminat cu toate lucrurile din interior, a ridicat curtea împrejurul cortului și altarului și a pus perdeaua la poarta curții. Astfel a isprăvit Moise lucrarea. Această curte separa cortul întâlnirii de restul taberei izraelite, arătând astfel că Dumnezeul care locuia acolo era un Dumnezeu sfânt, separat de cei păcătoși. Însă, pusese acolo o ușă. La curte era o ușă, arătând în felul acesta că există totuși o cale prin care păcătoșii se pot apropia de sfințenia lui Dumnezeu. Asta a făcut Moise după porunca lui Dumnezeu. Și Biblia rezumă toată această poveste, care bănuiesc că a durat ore întregi, probabil procesiunea asta a durat cel puțin o zi, și spune, astfel a isprăvit Moise lucrarea. Adică profetul a făcut totul ca la carte. Așa cum am văzut, lucrul acesta este subliniat de nenumărate ori. Totul a fost făcut așa cum poruncise Dumnezeu lui Moise. Totul era aranjat. Lipsea un singur lucru și anume gloria lui Dumnezeu. Însă, după acest lucru, Moise nu mai putea să facă nimic. Aranjase toate piesele, tot mobilierul, toate lucrurile pe care le construise Israelul, israeliții, le aranjaseră la locul lor, exact așa cum poruncise Dumnezeu. Și acum Moise nu mai putea să facă absolut nimic. Având așadar instrucțiunile corecte, a putut să ridice cortul, să-l așeze, însă Moise nu-l mai putea umple cu prezența lui Dumnezeu. Și după ce Moise a ridicat sau a încheiat ridicarea cortului, poporul cred că aștepta să vadă ce se va întâmpla. Nu știu cum s-a gândit Moise să încheie această ceremonie. Probabil că a avut în mintea lui un anumit tip de a încheia ceremonia de așezare a cortului întâlnirii. Probabil că poporul Israel se aștepta și el la o anumită încheiere ceremonială. Însă nu a trebuit să aștepte prea mult sau să ajungă la finalul pe care și l-au gândit ei, pentru că după ce ultima pânză a fost prinsă de ultimul stâlp, profetul Moise a făcut un pas înapoi și citim în versetul 34 că atunci, adică după ce totul a fost ridicat, norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Acesta a fost sigiliu de aprobare a întregii munci a lui Moise și a israeliților. Dumnezeu coborâse în sfârșit în gloria lui. Poporul mai văzuse înainte crâmpeie din această glorie. Au văzut stâlpul de nor care i-a protejat de armata lui Faraon și care i-a călăuzit prin pustie. Au văzut slava lui Dumnezeu în minunile de la Marea Roșie, când Dumnezeu a fost glorificat în eliberarea Israelului și în distrugerea armatei egiptene. Au văzut slava lui Dumnezeu în foc și în fumul de pe muntele Sinai. Moise, la rândul lui, văzuse și el ceva din slava lui Dumnezeu atunci când s-a întâlnit pe munte cu el în Exod 33 și în Exod 34. Însă nici Moise și nici israeliții n-au văzut această glorie coborând pe pământ în toată splendoarea ei. Așa ca și acum, când se încheiase cortul întâlnirii. N-au văzut slava lui Dumnezeu deasupra cortului, umplând acel spațiu cu gloria lui divină. Și acest nor al gloriei lui Dumnezeu a fost, spunem noi în limbaj teologic, o teofanie. Adică o manifestare vizibilă a Dumnezeului invizibil. Gloria lui Dumnezeu este desăvârșirea atributelor sale. Ei bine, Dumnezeu a ales și a lăsat ca această glorie să coboare peste cortul întâlnirii și să-l umple cu lumină. Asta este slava lui Dumnezeu. Și ea transformă absolut totul în jurul ei. Gloria aceasta care a umplut cortul întâlnirii era o reprezentare absolut spectaculoasă a strălucirii ființei lui Dumnezeu. Dumnezeul Exodului, Dumnezeul puterii, cel care a făcut cerul și cel care a făcut pământul. Era vorba acolo de prezența Dumnezeului dreptății, cel care a lovit pe egipteni. Era vorba acolo despre prezența Dumnezeului dragostei, care a ținut legământul cu părinții Israelului. Era vorba despre Dumnezeul providenței, care a condus poporul său cu mână tare și cu braț puternic prin pustie. Era vorba acolo de Dumnezeul adevărului, care le-a dat legea sa. Era vorba acolo de Dumnezeul îndurării, care a ispășit păcatele lor. Era vorba acolo de prezența Dumnezeului Sfințeniei, care i-a pus deoparte pe israeliți ca să-L slujească.
Ei bine, acest Dumnezeu glorios era prezent acolo în toată gloria lui. Și când poporul privea spre cortul întâlnirii, putea să-l vadă pe Dumnezeu sau putea să-l vadă că Dumnezeu era acasă, între ei, era cu ei, locuind în mijlocul lor. Și după aceea Biblia spune ceva surprinzător, zic eu. Ca să înțelegem, trebuie să ne reamintim că acest cort al întâlnirii era un mijloc de a te apropia de Dumnezeu. Era un mijloc de a te apropia de Dumnezeu. Era casa în care locuia Dumnezeu și fiindcă Dumnezeu era sfânt, trebuia să fie separat de locul în care locuiau israeliții. Însă, exista o cale de intrare. Era o curte în care păcătoșii puteau să aducă jertfe care să-i aducă într-o relație corectă cu Dumnezeu. Cortul întâlnirii avea așadar o intrare cu o perdea care și asta le permitea preoților să intre în locul preasfânt. Adică cortul întâlnirii era proiectat să dea acces oamenilor. Era un loc de întâlnire al oamenilor cu Dumnezeul cel viu, cu Dumnezeul Mântuitor. Însă atunci când slava lui Dumnezeu a coborât peste cortul întâlnirii, măcar că cortul întâlnirii era făcut ca să ai acces la el, că de-aia făcusese ușa, de-aia fusese perdeaua pusă acolo ca să treci prin ea și să ajungi în Sfânta și de acolo în Sfânta Sfintelor, când gloria lui Dumnezeu a coborât, nimeni nu mai putut intra acolo. Nici măcar Moise, profetul lui, care ridicase cortul, n-a mai putut să intre. Și citim la versetul 35, Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Sfârșitul cărții Exodul a ajuns la punctul culminant. Cortul este gata, poporul era pregătit să-l întâlnească pe Dumnezeu. Însă atunci când a sosit momentul, cortul s-a umplut de slavă și nici măcar mijlocitorul n-a mai putut intra în prezența lui Dumnezeu. De aici, dragii mei, învățăm cât de necesar este ca oricine care dorește să-L întâlnească pe Dumnezeu să vină mai întâi la El cu o jertfă pentru păcat. Exodul, după cum ați văzut, cel puțin în Biblia mea, în Bibliile obișnuite, Exodul dă direct în Cartea Leviticului. Exodul dă direct în Cartea Leviticului, care începe cu Dumnezeu dându-i lui Moise o listă lungă cu instrucțiuni pentru jertfele din cortul întâlnirii. Domnul a chemat pe Moise, citim în Levitic, capitolul 1. I-a vorbit din cortul întâlnirii și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din dur. Adică când cineva vine să se apropie de mine, trebuie să o facă într-un anumit fel. Nu merge oricum. Nu e așa că de multe ori devenim atât de familiari cu atributele divine ale lui Dumnezeu? Vorbim despre dragostea lui, despre providența lui, despre atotputernicia lui, despre omniștiența lui, despre toate atributele lui, așa ne jucăm de ele. Vorbim atât de ușor despre ele. Am auzit despre sfințenia lui, am auzit despre dreptatea lui, am auzit despre dragostea lui, despre îndurarea lui. Putem înșira toate aceste cuvinte și mulți dintre noi, probabil, sper că pot să le chiar definească. Întrebarea este, înțelegem noi însă cât de măreț este Dumnezeu? Înțelegem cât de măreț este Dumnezeu în măreția lui trinitară? Tată, Fiul și Duh Sfânt? Suntem conștienți de desăvârșirea mortală a atributelor lui Dumnezeu? Subliniez, suntem conștienți de desăvârșirea mortală a atributelor lui Dumnezeu? Ne dăm seama că ne apropiem de Dumnezeul care este foc mistuitor? Simțim cât de copleșitor este să ne apropiem de prezența lui glorioasă? Moise îl cunoștea mai bine pe Dumnezeu decât orice israelit de pe vremea lui. Însă atunci când gloria lui Dumnezeu s-a coborât peste cortul întâlnirii, nici măcar el n-a mai putut să umble în noi. Nici noi, dragii mei, nu putem penetra infinita glorie a lui Dumnezeu. Putem doar să ne dăm un pas înapoi, exact cum a făcut Moise, și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu frică și cu tremur. Însă avem parte și de o altă surpriză. Mărețul Dumnezeu al Exodului, zice Apostolul Pavel la 1 Timotei, capitolul 6 cu 16, care locuiește într-o lumină de care nu ne putem apropia, era totuși acolo cu poporul lui ca să-l mântuiască. Acest nor glorios care îi ținea deoparte, care îi ținea departe pe poporul lui, era acolo cu ei ca să-i călăuzească. Da, norul îi ținea departe. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este glorios. Atributele lui sunt mortale, toate. Oamenii nu se pot apropia. Nici măcar Moise n-a putut să o facă, mijlocitorul, care primise planurile de la Dumnezeu, din gura lui, care primise legea. Dar în același timp Dumnezeu era acolo între ei, ca să-i călăuzească în viața lor de fiecare zi, ca să fie aproape de ei. Și de aceea Exodul se încheie, dragii mei, cu următoarele cuvinte, versetul 36. Cât au ținut călătoriile copiilor lui Israel, cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica cortul deasupra, norul deasupra cortului. Și când nu se ridica norul, nu pornea până ce nu se ridica. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel în timpul tuturor călătoriilor lor. Și aceste cuvinte au dat israeliților siguranța că Dumnezeu cel glorios și cel înfricoșat va fi prezent acolo cu ei în casă ca să le ofere binecuvântările harului său mângâietor și călăuzirea lui zilnic. Așadar, vedem în acest ultim capitol atât imanența, cât și transcendența lui Dumnezeu. Apropierea lui de oameni, dar și măreția glorioasă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a eliberat pe israeliți din Egipt și după aceea i-a aruncat în pustie ca să se descurce singur. Din contră, Dumnezeul lui Israel a fost prezent cu poporul pentru binele lor. Dar voia să facă ceva mai mult decât doar să-i salveze. Voia o relație cu fiecare dintre ei. Și aceasta este marea alinare care le dădea încredere israeliților pentru viitorul pe care nu-l cunoșteau și care se așternea înaintea lor. În toate călătoriile lor, prin toate necazurile lor, Dumnezeu avea să le călăuzească pașii. Dumnezeu avea să-i călăuzească cu lumina lui, să-i apere cu puterea lui glorioasă și să-i călăuzească fie zi, fie noapte, până când vor ajunge în țara promisă, în Canaan. Dumnezeu a mântuit poporul pentru slava lui Dumnezeu și prin gloria prezenței sale îi va conduce spre țelul final al mântuirilor. Sigur că ceea ce a făcut Dumnezeu pentru Israel a fost glorios. N-avem alt cuvânt ca să descriem aceste lucruri formidabile, extraordinare, care le-a făcut în Israel. Exodul evreilor din Egipt a fost atât de cunoscut, atât de faimos, încât oamenii și astăzi mai vorbesc încă despre acest exod. Însă, așa glorios cum a fost el, nu se poate compara cu lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi în Hristos. Gloria în cortul întâlnirii a fost punctul culminant al exodului. Însă nu și punctul culminant al răscumpărării noastre. A fost doar prima licărire de glorie pe care Dumnezeu a pregătit-o copiilor săi în Hristos. Cartea Exodul, dragii mei, este de fapt cartea sau povestea lui Iisus Hristos. Iisus este Moisele mântuirii noastre. Este mijlocitorul care merge pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Iisus este mielul nostru de Paști. Este jertfa pentru păcatele noastre. Iisus este ieșirea noastră din Egipt. Este eliberatorul care ne botează în marea harului său. Iisus este pâinea noastră în pustiul acestei lumi. Cel care ne oferă tot ceea ce avem nevoie zilnic. în fiecare zi. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, dă-ne nouă pâinea noastră cea de toate zilele. Iisus, dragii mei, este vocea noastră de pe munte, care afirmă, afirmă legea Lui pentru viața fiecăruia dintre noi. Iisus este altarul arderii de tot pentru noi, prin care aducem laudă și glorie Lui Dumnezeu. Iisus este lumina sfeșnicului nostru. Este sursa vieții. Este sursa luminii. Iisus, dragii mei, este ligianul curățirii noastre. Cel care sfințește sufletele noastre. Iisus este marele nostru preot. Cel care se roagă, care mijlocește pentru noi. Și Iisus, de asemenea, este sângele de pe scaunul ispășirii. Ispășirea care ne împacă cu Dumnezeu. Marele Dumnezeu al Exodului ne-a salvat prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și ajungând la sfârșitul cărții Exodul, vedem că, și, că însuși Iisus este slava din cortul întâlnirii. Lucrul acesta a fost adevărat încă de la concepția Lui. Sfânta Scriptură ne învață că trupul fizic al lui Iisus Hristos este locuința lui Dumnezeu, după cum am citit, mi se pare și data trecută, duminica trecută, în Coloseni, capitolul 1, cu versetul 19. Căci Dumnezeu a vrut să locuiască, a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Căci Dumnezeu a voit ca toată plinătatea să locuiască în El, adică în Hristos. Și fiindcă slava aceasta lui Dumnezeu este una din atributele esențiale a lui Dumnezeu, când El a făcut ca toată plinătatea Dumnezeirii să locuiască în Hristos, atunci Hristos a coborât. Și de aceea Evanghelistul Ioan scrie la Ioan capitolul 1 cu versetul 14 și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. De aceea spun că Iisus Hristos este cortul nostru. Și deci este gloria deplină a lui Dumnezeu pentru noi. Când Dumnezeu Fiul a venit pe pământ în persoana lui Iisus Hristos, slava lui Dumnezeu a coborât din cer. După cum spune și Scriptura, El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Evrei capitolul 1 cu versetul 3. Nu întotdeauna oamenii au văzut gloria Lui, fiindcă în timpul petrecut pe pământ, Iisus Hristos a fost învelit, înfășurat în umanitatea Lui. Însă din când în când oamenii au putut să vadă licăriri ale acest crâmpeie de glorie, crâmpeie din gloria Lui Hristos. Amintiți-vă de minunile Lui. Amintiți-vă de învățătura Lui. Când oamenii auzeau puterea și adevărul din gura lui Hristos, recunoșteau cu toții că nimeni nu ne-a învățat ca omul acesta. Glas de Dumnezeu. Rare ori Dumnezeu a permis ca gloria adevărată a lui Hristos să strălucească în așa fel încât oamenii s-o poată vedea. S-a întâmplat pe muntele schimbării la față, când ucenicii l-au văzut pe Iisus înconjurat de un nor strălucitor, în Matei capitolul 17. Exact la fel ca și norul glorios și luminos care a umplut cortul întâlnirii. Însă acestea au fost doar licăriri, acestea au fost doar niște scăpărări. Nimeni n-a văzut plinătatea gloriei Lui până după moartea Lui pentru păcatele noastre și învierea Lui glorioasă din morți. Iisus a fost descoperit de plin în toată slava sa după moartea Lui în învierea Lui glorioasă. Ucenicii au putut vedea în exterior ceea ce văzuseră doar și pusese adevărat în interior, și anume că Iisus într-adevăr era oglindirea slavei Lui Dumnezeu. Ăsta a fost cel mai glorios lucru pe care l-au văzut oamenii vreodată. Slava lui Dumnezeu în cortul trupesc al lui Iisus Hristos. Și când ucenicii l-au văzut, reacția lor a fost să îngenuncheze. Reacția lor imediat a fost ca un genunchiat și s-au închinat. Amintiți-vă numai de Toma. La început s-a îndoit. Hristos, înviat, ai fugit de aici. După ce l-a văzut pe Hristosul înviat, a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Ceea ce a văzut Toma A fost o glorie mai mare decât ceea ce au văzut israeliții în cortul întâlnirii. Pentru că Biblia o numește slava care o întrece cu mult. La 2 Corinteni 3:10. Toma a văzut slava lui Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos. Și când l-a văzut pe Iisus înviat și glorificat, a fost umplut de o așa uimire, o așa teamă, încât pe loc s-a închinat. Și noi facem același lucru. Imediat ce îl vedem pe Iisus și îl vedem cu ochii credinței ca și Domn al gloriei, suntem constrânși, împinși să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce este uimitor este că același Domn glorios, Iisus Hristos, este cu noi, prezent, în toată puterea Lui și în toată strălucirea Lui. Și la fel cum slava Lui este o slavă mult mai mare decât cea descoperită în cortul întâlnirii, tot așa și mângâierea prezenței sale este un ajutor și mai mare pe drumul credinței noastre. Domnul gloriei este cu noi. Planul Lui n-a fost doar să ne mântuiască murind pe cruce pentru noi, pentru păcatele noastre, ci să aibă cu noi o relație veșnică, mântuitoare. Și tuturor celor care cred în El, Iisus le oferă această promisiune a prezenței sale veșnice. Și asta este una din marile promisiuni făcute ucenicilor în Matei 28:20. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Așa cum Dumnezeu a fost cu israeliții până la sfârșitul călătoriei lor, și Iisus a promis că va fi cu fiecare dintre noi, mereu, neîncetat. El este în viața noastră, prin prezența nemijlocită, interioară și interioară a Duhului Sfânt. El este păzitorul nostru, El este călăuza noastră, El este ajutorul nostru, El este mângâietorul nostru pe drumul care stă înaintea noastră. Nu știm unde duce acest drum. Nu știm ce obstacole vom avea înaintea noastră, exact cum israeliții nu știau ce se va întâmpla în următoarele zile. Nici noi nu știm unde ne duc cărările acestei vieți. Unde ne duce providența lui Dumnezeu. Însă știm un lucru. Dumnezeul cel glorios în persoana lui Iisus Hristos este cu noi prin Duhul Sfânt. Cu fiecare dintre noi. În toate călătoriile noastre. În toate necazurile noastre. Dumnezeul acesta glorios va fi împreună cu noi. Și un comentator care are un comentariu foarte, foarte bun de care m-am folosit în această suită de predici din cartea Exodul, John Curry, este un comentariu pe Exodul în 2 volume la editura Făclia, ilustrează în comentariul lui acest mare adevăr, făcând o comparație foarte interesantă cu marinarii care au navigat cu Lordul Nelson în timpul războaielor napoleoniene. Și citez. Amiralul Nelson era un profesionist atât de bun, și un conducător atât de eficient încât marinarilor le plăcea să lucreze sub comanda lui. Iată o scrisoare trimisă de unul din cei aflați sub comanda lordului Nelson. Suntem pe jumătate morți de foame și nefericiți, fiindcă am plecat de atâta timp din port. Însă răsplata noastră este că suntem împreună cu Nelson. Israelul se afla în aceeași situație. Gata să pornească în călătoria lor prin pustiu, unde odihna, mâncarea și apa de multe ori erau insuficiente. Însă Dumnezeul mântuirii lor, care îi scăpase din Egipt, era cu ei. Și în ce mod extraordinar avea să le împlinească toate nevoile lor. Asta este și mărturia creștinilor de-a lungul secolului. Plecăm pe căi necunoscute. Nu știm unde ne duce providența lui Dumnezeu, dar știm un lucru sigur. El este cu noi. Și indiferent de necazurile prin care trecem, știm că suntem împreună cu Iisus. Sau mai bine zis, știm că Iisus este împreună cu noi și că va rămâne cu noi până vom ajunge în țara promisă, sus în raiul lui Dumnezeu. Și noi am fost eliberați din robia păcatului și așteptăm să ajungem la destinația noastră final. Și noi, ca și israeliții, ne îndreptăm spre odihna noastră. Și în această călătorie îl urmăm pe răscumpărătorul nostru, care ne va conduce spre țara promisă. Și, indiscutabil, nu avem un nor deasupra capului, așa cum a fost norul deasupra cortului întâlnirii, însă avem în noi Duhul
sfânt al lui Hristos.
Și El ne conduce spre țelul mântuirii noastre finale, la fel de sigur cum i-a călăuzit pe israeliți în umblarea lor în pustie. Ne va îmbărbăta și ne va mângâia, la fel cum i-a îmbărbătat și i-a mângâiat și pe ei. Dumnezeul Exodului ne conduce și pe noi. Dumnezeu este împreună cu poporul Său, oriunde ar merge acesta, și ne călăuzește, nu spre Canaan, ci cum zice autorul Epistolei către Evrei, capitolul 11, cu versetul 16, spre o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Și în timp ce umblăm, ca și pelerini, dragii mei, pe această lume, așteptăm ca să ni se descopere și nouă o glorie și mai mare. Gloria lui Iisus Hristos de la sfârșitul veacului. Și Biblia spune că într-o zi, care nu-i departe, gloria aceasta se va arăta. Și Iisus Hristos va reveni, așa cum am citit în Apocalipsa, așa cum a promis în Matei, capitolul 24, pe norii cerului și cu mare, mare slavă. Și atunci, dragii mei, nu va mai fi nevoie de niciun port al întâlnirii, pentru că Iisus ne va lua în prezența Lui, în prezența Lui Dumnezeu, în gloria divină. Și zice Apostolul Pavel la Coloseni, capitolul 3, cu versetul 4, când se va arăta Hristos, viața noastră, atunci vă veți arăta și voi, împreună cu El, în slavă. Acesta este mesajul Exodului, așa cum s-a împlinit el și se împlinește în Iisus Hristos. Odată eram și noi ca și izraeliții robii a păcatului. Înrobiți, legați. Însă prin moartea și învierea lui Iisus Hristos, Mielul nostru de Paște, Dumnezeu ne-a eliberat din Egiptul păcatelor noastre și acum ne conduce, ne ia de mână pe fiecare și ne conduce prin pustiul acestei lumi, plină de dificultăți și plină de pericole. Marele Dumnezeu al Exodului nu ne va lăsa. Marele Dumnezeu al Exodului nu ne va uita. Și în biserică El a așezat un sanctuar, unde chiar acum putem să intrăm în prezența Lui. Și într-o zi, curând, curând, Iisus va coborâ în toată gloria Lui cerească, ca să ne ia cu El în gloria Lui Dumnezeu. Glorie care nu va avea sfârșit. Oricine crede în El va fi mântuit, la fel cum a fost eliberat poporul din Egipt, pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.